อรุณที่สุขโตตอนทุกข์พาให้พ้นทุกข์ได้เราทั้งหลายเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วประโยคนี้เราสวดทุกเช้าความป่วยความตายความพลัดพรากจากคนรักประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักนี่คือความทุกข์ที่อยู่เบื้องหน้าเรากำลังรอเราอยู่เราต้องเจอแน่นอนแต่ความทุกข์ไม่ได้อยู่เบื้องหน้าเราเท่านั้นหากยังหยั่งเข้าไปในเนื้อตัวเราเลยทีเดียวดังบทสวดที่ว่าเราเป็นผู้ถูกความทุกข์หยั่งเอาแล้วความทุกข์ที่อยู่เบื้องหน้าหมายถึงสิ่งที่เรายังไม่เจอยังไม่ประสบแต่เราจะต้องเจอแต่ว่าความทุกข์มันไม่ได้อยู่แค่ข้างหน้ามันอยู่กับเนื้อกับตัวเราเลยในตัวเรานั้นมีความเสื่อมความขัดแย้งกดดันบีบคั้นอยู่ทุกขณะเพียงแต่มันอาจจะยังไม่แสดงอาการออกมาเท่านั้นเช่นความเจ็บป่วยอาจกำลังรอที่จะแสดงอาการออกมาแต่จะออกมาหรือไม่ความทุกข์มันอยู่กับเราทุกขณะอยู่แล้วไม่มีชีวิตใดและไม่มีสิ่งใดที่จะหนีความทุกข์ไปได้แม้แต่สิ่งไม่มีชีวิตเช่นศาลาเสาเรือนบาตรจีวรพวกนี้มันก็มีความทุกข์ของมันอยู่เป็นทุกข์ประจำสังขารไม่ใช่ทุกขเวทนาความทุกข์นั้นไม่ได้หมายถึงทุกขเวทนาอย่างเดียวแต่หมายถึงสภาพที่มีความกดดันขัดแย้งอยู่ในตัวพร่องอยู่เป็นนิดทำให้อยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ต้องเปลี่ยนไปเสาเรือนก็ต้องผุพังไปจีวรก็ต้องเน่าเปื่อยไปไม่มีอะไรที่จะหนีความทุกข์ไปได้แต่พูดอย่างนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าคนเราไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้พระพุทธเจ้าตรัสว่าเราสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์อันนี้ไม่ได้ขัดแย้งกับที่พระองค์ว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ไม่ได้ขัดแย้งกันก็เหมือนกับที่เขาบอกว่าไม่มีสิ่งใดๆในโลกนี้ที่จะหนีจากแรงดึงดูดได้ทุกอย่างต้องตกลงสู่ที่ต่ำไม่ว่าจะเป็นขนนกหรือก้อนหินแม้แต่อากาศก็หนีแรงดึงดูดของโลกไม่ได้อย่างไรก็ตามเราก็ยังเห็นนกบินอยู่ได้ในอากาศเครื่องบินสามารถลอยอยู่บนฟ้าได้นกและเครื่องบินลอยได้ไม่ตกลงมาอย่างพื้นโลกเพราะอะไรก็เพราะมีเหตุปัจจัยที่ทำให้หลุดพ้นหรือเอาชนะแรงดึงดูดได้ในทำนองเดียวกันการหลุดพ้นจากความทุกข์ของคนเราก็เป็นไปได้เหมือนกันทั้งที่ความทุกข์นั้นอยู่กับเนื้อกับตัวเราและแสดงฤทธิ์เดชอยู่ตลอดเวลาก็ตามความทุกข์นี้ไม่ใช่ว่าเราสามารถจะเป็นอิสระจากมันได้เท่านั้นแต่เรายังสามารถที่จะใช้ความทุกข์ให้เป็นประโยชน์ในการที่จะเป็นอิสระจากความทุกข์ได้ฟังดูก็แปลกนะเราสามารถใช้ความทุกข์เพื่อให้เราเป็นอิสระจากความทุกข์ได้จะเรียกว่าหนามยอกเอาหนามบ่งก็ได้หนามมันยอกเราก็เอาหนามนี่แหละบ่งเอาหนามออกมาในสมัยพุทธกาลมีตัวอย่างเยอะเลยคนที่เจอความทุกข์แล้วก็อาศัยความทุกข์นี่แหละช่วยให้จิตหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ตัวอย่างที่รู้จักกันดีก็คือนางปตาจารานางกีสาโคตมีทั้งสองคนตอนที่เป็นฆราวาสได้ประสบกับความทุกข์เต็มที่เลยแต่ว่าความทุกข์นี่แหละที่เป็นตัวหนุนส่งตัวผลักให้หลุดจากความทุกข์ได้คือทำให้ดวงตาเห็นธรรมนางปตาจาราเคยเป็นคนที่มีความสุขความสบายมากเพราะเป็นลูกเศรษฐีเรียกว่าคาบช้อนเงินช้อนทองออกมาจากท้องแม่โตขึ้นก็ไปแต่งงานกับคนที่มีฐานะต่ำต้อยจึงต้องออกจากคฤหาสน์ไปอยู่ในชนบทเสร็จแล้ววันดีคืนดีผัวก็ถูกงูกัดตายต้องเอาลูกน้อยสองคนกลับบ้านระหว่างเดินทางกลับบ้านข้ามแม่น้ำซึ่งไหลเชี่ยวจึงวางลูกคนน้อยไว้บนฝั่ง ขณะที่อุ้มลูกคนโตข้ามแม่น้ำพอถึงฝั่งก็ให้ลูกคนโตรอที่ฝั่งแล้วกลับไปรับลูกคนเล็กถึงกลางแม่น้ำก็เห็นเหยี่ยวบินมาฉกเอาลูกคนเล็กไปนางเลยยกมือโบกแล้วตะโกนไล่เหยี่ยวแต่ช่วยลูกไม่ทันส่วนลูกชายคนโตเห็นแม่ยกมือขึ้นนึกว่าแม่ร้องเรียกก็กระโจนลงน้ำไปหาแม่เลยถูกกระแสน้ำพัดหายไปเป็นอันว่านางเสียลูกทั้งสองคนในช่วงเวลาไม่กี่นาทีเสียอกเสียใจมากแต่ความทุกข์ยังไม่ได้หยุดแค่นั้นเสียผัวแล้วเสียลูกแล้วพอกลับไปถึงบ้านก็พบว่าบ้านถูกฟ้าผ่าเกิดไฟไหม้ทั้งพ่อและแม่ถูกไฟคลอกตายทรัพย์สินสูญสิ้นหมดเลยเป็นลมฟื้นขึ้นมาก็กลายเป็นคนเสียสติเดินไปตามท้องถนนไม่มีจุดหมายผ้าผ่อนหลุดลุ่ยจนกระทั่งมาเจอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงมีเมตตาเตือนสติว่าน้องหญิงจงกลับได้สติเถิดแล้วทรงปลอบโยนไม่ให้โศกเศร้าและสอนให้นางรู้จักทำตนให้เป็นที่พึ่งไม่หวังพึ่งใครจะได้ไม่เสียน้ำตาอีกพอนางบรรเทาความโศกเศร้าพระองค์ก็แสดงธรรมพอนางฟังจบก็บรรลุเป็นโสดาบันเลยทั้งหมดนี้กินเวลาไม่นานเลยนางก็เปลี่ยนจากคนบ้ามาเป็นอริยบุคคลอันนี้เป็นเพราะแรงผลักจากความทุกข์แสนสาหัสยามที่คนเราเจอความทุกข์ถ้ามีสติหรือฉุกคิดขึ้นได้ว่าชีวิตนี้มันทุกข์เหลือเกินสังขารนี้ไม่น่าเอาไม่น่ายึดเลยการปล่อยวางจากความยึดถือในตัวตนก็เกิดขึ้นได้ง่ายก็ทำให้บรรลุธรรมนี่ต้องเรียกว่าความทุกข์เป็นตัวหนุนส่งให้บรรลุธรรมเมื่อบรรลุธรรมก็หลุดพ้นจากความทุกข์ไปได้ในระดับหนึ่งแม้ยังไม่ถึงขั้นพ้นทุกข์สิ้นเชิงเพราะยังไม่ถึงกับเป็นพระอรหันต์นางกีสาโคตมีก็เหมือนกันเจอความทุกข์มากลูกตายทั้งที่อายุไม่มากนางร้องไห้เศร้าโศกจนสติฟั่นเฟือนอุ้มศพลูกเดินไปเดินมาพบใครก็ถามว่ามียาช่วยให้ลูกฟื้นไหมในที่สุดก็มีคนแนะนำให้ไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกว่ามียารักษาแต่ให้นางไปหาเมล็ดผักกาดมา1กำมือโดยมีเงื่อนไขว่าต้องเอามาจากบ้านที่ไม่มีใครตายเลยนางกีสาโคตมีดีใจไปทุกบ้านเลยในกรุงสาวัตถีเพื่อขอเมล็ดผักกาดจากบ้านที่ไม่เคยมีคนตายทุกบ้านก็มีเมล็ดผักกาดแต่พอนางถามว่าบ้านนี้เคยมีคนตายไหมก็ได้คำตอบว่ามีคนตายทั้งนั้นเลยไม่มีบ้านไหนที่ไม่มีคนตายสมัยก่อนคนตายในบ้านไม่ได้ตายโรงพยาบาลอย่างในสมัยนี้ฉะนั้นทุกบ้านก็ต้องเคยมีคนตายแล้วทั้งนั้นนางกีสาโคตมีหาเท่าไหร่ก็ไม่พบบ้านที่ไม่เคยมีใครตายเลยจึงเริ่มมีสติได้คิดขึ้นมาว่าความตายนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีใครหนีพ้นความตายไม่ได้เกิดกับลูกนางคนเดียวแต่เกิดกับทุกคนรวมทั้งนางด้วยนางจึงหายโศกเศร้าเอาศพลูกไปเผาแล้วเข้าไปหาพระพุทธองค์พระพุทธองค์เลยแสดงธรรมให้ฟังเป็นสลกธรรมสั้นๆไม่กี่บรรทัดเกี่ยวกับเรื่องความตายว่าเป็นดุจกระแสน้ำที่พัดพาชีวิตของผู้คนที่นอนหลับไหลพอแสดงธรรมเสร็จนางกีสาโคตมีก็บรรลุโสดาปัตติผลเป็นพระโสดาบันในทันทีทั้งที่ก่อนหน้าไม่กี่ชั่วโมงยังเป็นคนบ้าอยู่เลยเหมือนกับนางปตาจาราซึ่งเป็นโสดาบันทั้งที่ก่อนหน้านั้นยังฟั่นเฟือนฟูมฟายถูกความทุกข์ท่วมทับกลุ่มรมไม่มีสติแต่พอเรียกสติกลับมาแล้วก็สอนทำให้ไม่นานเลยก็พ้นทุกข์ไปได้ 60-70% ถ้าจะวัดเป็นปริมาณนี่จะเห็นได้ว่าความทุกข์กับวิมุตติมันใกล้กันมากเลยคนที่ทุกข์มากๆถ้าใช้ความทุกข์ให้เป็นประโยชน์หรือมีคนมาสะกิดให้รู้จักความทุกข์จริง ก็หลุดจากทุกข์ไปได้เลยมีบางท่านไม่ใช่เป็นแค่โสดาบันเท่านั้นแต่สามารถบรรลุถึงขั้นอรหัตผลเลยทั้งๆที่ยังเป็นคฤหัสถ์เช่นสันตติอมาตย์คนนี้เป็นมหาอมาตย์ของพระเจ้าประเสนที่โกศลคราวหนึ่งปรับกบฏได้พระเจ้าประเสนที่โกศลจึงปูนบำเหน็จให้ครองราชแทนพระองค์7วันตลอด7วันนั้นก็สนุกสนานเต็มที่ให้ผู้หญิงรูปร่างงดงามมาไร่รำตลอด7วันสันตติอมาตย์ชมไปก็ดื่มสุราไปจนเมามายพอถึงวันที่7ผู้หญิงนักฟ้อนคนนั้นเนื่องจากร่ายรำตลอด7วันไม่ได้พักเลยจึงเหนื่อยถึงขั้นขาดใจตายสันตติอมาตย์รู้เข้าก็หายเมาเป็นปลิดทิ้งเกิดความเศร้าโศกอย่างยิ่งจึงไปหาพระพุทธเจ้าพระองค์ก็แสดงธรรมเป็นสโลกสั้นๆมีความว่าอย่ายึดมั่นในขันธ์ทั้ง5สันตติอมาตย์ก็พิจารณาตามพอตรัสจบก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ทันทีโดยที่ยังเป็นคฤหัสถ์อยู่คนที่บรรลุอรหันต์ก่อนบวชมีไม่กี่คนมีคนเคยนับได้ประมาณ21คนนี้เป็นตัวอย่างที่ชี้ว่าความทุกข์นั้นสามารถผลักให้เราพ้นทุกข์ได้ถ้าหากรู้จักใช้ความทุกข์นั้นให้เป็นประโยชน์คือเอาความทุกข์มาเป็นเครื่องสอนธรรมให้เกิดปัญญาไม่ใช่เจอทุกข์ก็เอาแต่กลุ้มคนเราเจอความทุกข์แล้วกลุ้มความทุกข์นี่มันพยายามฉุดเราลงสู่ที่ต่ำแต่ถ้าเรามีสติและสามารถรู้จักมองความทุกข์ให้เป็นไม่ใช่ผู้เป็นแต่เป็นผู้เห็นถ้าเราเห็นความทุกข์จนกระจ่างแก่ใจว่าความยึดมั่นถือมั่นเป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์นะอุปทานในขันธ์ทั้ง5นี่มันทำให้ทุกข์นะก็จะหลุดจากอำนาจของความทุกข์ได้เท่าที่ดูจากประวัติของพระสาวกทั้งพระเถระและพระเถรีในสมัยพุทธกาลส่วนใหญ่ก็ว่าได้ที่บรรลุธรรมด้วยความทุกข์หรือบรรลุธรรมได้ในขณะที่ยังไม่สั่งจากความทุกข์เลยหรือกำลังถูกทุกข์รุมเร้าบางท่านก็เป็นภิกษุณีพิการทุกพลภาพตัวสั่นตลอดเวลาเวลาเดินไปบิณฑบาตต้องถือไม้เท้ากระย่องกระแย่งคราวหนึ่งได้ล้มลงขณะล้มก็เห็นโทษในสังขารร่างกายจิตก็เลยหลุดพ้นตรงนั้นความทุกข์นั้นมีประโยชน์คือมาสอนให้เห็นสัจธรรมความแก่ความเจ็บความชราสามารถสอนเราให้เห็นธรรมจนหลุดพ้นได้อย่างภิกษุณีท่านนี้จิตหลุดพ้นทั้งที่ยังไม่ลุกขึ้นมาเลยมีส่วนน้อยที่หลุดพ้นในสภาวะปกติธรรมดาส่วนใหญ่ต้องเจอความทุกข์มาซึ่งหน้าหรือยังไม่ทันจะสั่งจากความทุกข์ความทุกข์นี้ด้านหนึ่งก็เหนี่ยวดึงคนให้หมุนวนอยู่ในวัฏสงสารเวียนว่ายตายเกิดไม่จบไม่สิ้นบางทีก็ดึงสู่นรกอเวจีเลยเช่นโกรธอาฆาตพยาบาทขณะใกล้ตายแต่ถ้าใช้ความทุกข์ให้เป็นความทุกข์ก็หนุนส่งให้เราพ้นจากแรงดึงของความทุกข์ได้ก็เหมือนกับแรงดึงดูดหรือแรงโน้มถ่วงมันพยายามดึงทุกสิ่งทุกอย่างให้อยู่ในอำนาจของมันไม่มีอะไรที่จะหลุดพ้นจากอำนาจของมันได้แต่ถ้าเราใช้แรงดึงดูดให้เป็นมันก็สามารถผลักให้หลุดออกไปจากแรงดึงดูดของมันได้อย่างนักบินอวกาศที่เดินทางไปยังดวงจันทร์เขาก็ใช้แรงโน้มถ่วงนี้แหละตอนขาไปจะออกจากแรงดึงดูดของโลกเพื่อไปดวงจันทร์เขาก็จะบังคับยานอวกาศให้หมุนวนรอบโลกด้วยความเร็วสูงจนเกิดแรงเหวี่ยงแล้วก็ใช้แรงเหวี่ยงผลักให้ยานอวกาศหลุดออกไปจากโลกตรงไปยังดวงจันทร์แรงเหวี่ยงนี้ก็เกิดจากแรงดึงดูดของโลกนั่นเองเวลาจะกลับมายังโลกเขาก็บังคับยานอวกาศหมุนวนรอบๆดวงจันทร์จนเกิดแรงเหวี่ยงทำให้ยานอวกาศหลุดจากแรงดึงดูดของดวงจันทร์ได้นี่เรียกว่าใช้แรงดึงดูดของดวงจันทร์ในการผลักให้พ้นจากแรงดึงดูดของมันความทุกข์นี่ถ้าเราใช้ให้เป็นก็มีคุณมากเลยมันจะมีแรงผลักให้หลุดออกไปได้ถ้า ถึงบอกว่าความทุกข์กับวิมุตตินี่มันใกล้กันมากฉะนั้นเวลาเราเจอความทุกข์เจอความทุกข์มากๆนี่อย่าไปกลุ้มกับมันทุกข์ไม่ได้มีไว้กลุ้มทุกข์มีไว้แก้ทุกข์มีไว้เพื่อให้เราหาทางหลุดทางรอดมันก็เหมือนกับทุกขเวทนาในชีวิตประจำวันเช่นความหิวธรรมชาติให้ความหิวมาก็เพื่อที่เราจะได้ขวนขวายหาอาหารมาใส่ท้องเวลาร่างกายขาดพลังงานก็ต้องมีความหิวเกิดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้คนไปหาอาหารถ้าไม่มีความหิวเลยก็ย่อมไม่มีแรงกระตุ้นให้ไปหาอาหารก็อาจจะนิ่งแน่ตายไปเหมือนนาฬิกาหรือค่อยๆหมดแรงไปแต่ว่าธรรมชาติให้อาหารมาเพื่อผลักให้เราดิ้นรนขวนขวายหาอาหารชีวิตถึงจะได้อยู่รอดธรรมชาติให้ความเจ็บเพื่อเราจะได้หลีกหนีจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เช่นเวลาเจอไฟธรรมชาติให้ความเจ็บมาให้ทุกขเวทนาเพื่อที่เราจะได้รู้จักดึงนิ้วออกจากไฟออกจากความร้อนคนที่ไม่มีทุกขเวทนาเวลาสัมผัสกับอันตรายนี่น่าสงสารมากไปเจอไฟเจอของมีคมก็ไม่รู้จักหนีเพราะไม่รู้สึกเจ็บอย่างคนที่เป็นโรคเรื้อนคนเป็นโรคเรื้อนเพราะอะไรเพราะประสาทที่รับรู้ความเจ็บปวดมันเสียไปเจออะไรมากระทบผิวหนังก็ไม่รู้สึกไม่เจ็บก็เลยใช้ร่างกายหรืออวัยวะบางส่วนอย่างสมบุกสมบันจนกระทั่งมันเสียไปเกิดแผลขึ้นมาแล้วก็ยังใช้มันต่อไปจนอาการหนักขึ้นหรือเมื่อมือถูกมีดเป็นแผลไม่รู้สึกเจ็บก็เลยไม่ดูแลรักษาปล่อยให้มันถูกโน่นถูกนี่จนเป็นแผลใหญ่เวลานอนหนูมาแทะก็ไม่รู้สึกก็ปล่อยให้มันแทะนิ้วก็เลยกุดไปเรื่อยๆเท้าก็เลยกุดไปเรื่อยๆไม่รู้สึกเมื่อไม่รู้สึกเจ็บก็เลยไม่ดูแลไม่ยอมหลบหนีออกจากสิ่งคุกคามหรือสิ่งที่อันตรายไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรคไม่ว่าจะเป็นไฟไม่ว่าจะเป็นของมีคมหรือว่าสัตว์อวัยวะก็เลยกุดไปทีละอย่างสองอย่างนี่เพราะไม่รู้สึกเจ็บฉะนั้นความเจ็บหรือความทุกข์มันมีประโยชน์มันทำให้เราหาทางหนีออกจากสิ่งที่เป็นอันตรายอันนี้เป็นเรื่องทุกขเวทนาทางกายซึ่งธรรมชาติให้มาเพื่อให้เราหนีจากสิ่งคุกคามทางกายทุกขเวทนาทางใจก็เหมือนกันธรรมชาติให้มาเพื่อเราจะได้รู้จักหนีออกจากสิ่งที่คุกคามบั่นทอนจิตใจเพื่อที่เราจะได้หลุดพ้นเป็นอิสระแต่ทีนี้คนธรรมดาอาจจะไม่รู้จักวิธีหนีจึงต้องมีกัลยาณมิตรมาช่วยเช่นมีครูบาอาจารย์มาเตือนสติแต่ถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจแล้วแม้จะเป็นแค่ปริยัติเมื่อเจอความทุกข์กับตัวรู้จักเอาความรู้นี้มาใช้จัดการกับความทุกข์หรือจัดการกับตนเองก็สามารถหลุดรอดจากความทุกข์ได้จริงๆคนเราสามารถหลุดรอดได้โดยไม่ต้องเจอกับความทุกข์ก็ได้เพียงแค่มีคนมาสอนว่าชีวิตมันไม่เที่ยงความเจ็บความตายเป็นสิ่งที่หนีไม่พ้นคนที่มีปัญญาพอมีคนมาบอกหรือพิจารณาเห็นจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนอื่นก็หันมาเรียนรู้ฝึกฝนตนจนเผชิญกับความทุกข์ด้วยใจสงบไม่ทุรนทุรายแต่คนส่วนใหญ่แม้จะมีคนมาบอกก็ไม่ขวนขวายเพราะยังไม่รู้สึกเจ็บคือมีแค่ความรู้แต่ยังไม่รู้สึกต่อเมื่อรู้สึกเจ็บหรือเจอเข้ากับตัวถึงจะดิ้นรนขวนขวายถึงจะเข้าหาธรรมะฝึกฝนจริงจังคนส่วนใหญ่เป็นแบบนี้คือทำด้วยความรู้สึกไม่ใช่ทำด้วยความรู้เช่นพ่อแม่สอนลูกว่าให้ขยันขันแข็งนะจะเจริญชีวิตจะสุขสบายเด็กส่วนใหญ่ก็ยังไม่สนใจต่อเมื่อถูกพ่อแม่ลงโทษหรือถูกตีรู้สึกเจ็บจึงค่อยขยันขันแข็งหรือไม่พอโตขึ้นแล้วชีวิตเจอความยากลำบากเพราะเกียจคร้านมาตลอดถึงตอนนั้นถึงจะเริ่มขวนขวายทำมาหากินคนจำนวนมากจะเป็นอย่างนี้ คือต้องเจอกับความทุกข์เสียก่อนถึงจะดิ้นรนขวนขวายใครๆก็รู้ว่าความตายจะต้องเกิดขึ้นกับเราแต่เมื่อยังไม่เกิดเราก็ไม่สนใจที่จะเตรียมตัวต่อเมื่อเจอความตายของคนใกล้ตัวของญาติมิตรของเพื่อนหรือเห็นความตายต่อหน้าต่อตาถึงจะขวนขวายดิ้นรนพระพุทธเจ้าเคยเปรียบไว้ว่าคนเรานี่เหมือนกับม้าม้ามี4ประเภทประเภทแรกแค่เห็นเงาประตักก็สำนึกตัวประเภทที่2ต้องถูกประตักแทงถึงขุมขนถึงสำนึกตัวประเภทที่3ต้องถูกประตักแทงถึงหนังจึงสำนึกตัวประเภทสุดท้ายต้องถูกประตักแทงถึงกระดูกจึงสำนึกตัวอันนี้หมายถึงคน4ประเภทประเภทแรกเพียงได้ยินว่าคนอื่นตายก็เกิดความสังเวชตั้งความเพียรฝึกฝนตนจนบรรลุธรรมประเภทที่2ต้องเห็นเองจึงเกิดความสังเวชเราเริ่มฝึกฝนตนประเภทที่3ต่อเมื่อญาติมิตรของตนตายจึงทำความเพียรประเภทสุดท้ายตัวเองได้รับทุกขเวทนาเจ็บปวดถึงค่อยขวนขวายฝึกฝนตนคนส่วนใหญ่ต้องเจอทุกข์กับตัวถึงค่อยหันมาสนใจธรรมะสนใจปฏิบัติถ้ายังสุขสบายอยู่ก็ไม่สนใจธรรมะเท่าไหร่มาวัดก็มาแค่ทำบุญให้ทานหรืออย่างมากก็รักษาศีลแต่ไม่สนใจลงมือปฏิบัติคนที่มาวัดส่วนใหญ่ก็รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรรู้ว่าชีวิตเป็นอนิจจังแต่ว่าไม่สนใจที่จะปฏิบัติให้พร้อมเผชิญกับความพลัดพรากความสูญเสียต่อเมื่อเจอความพลัดพรากสูญเสียเข้ากับตัวเกิดความทุกข์ถึงมาเข้าวัดปฏิบัติธรรมคนที่มาปฏิบัติธรรมโดยไม่มีความทุกข์เลยนั้นมีน้อยส่วนใหญ่เจอความทุกข์กับตัวแล้วถึงมาเข้าวัดตอนที่มีความสุขก็รู้อยู่ว่าคนเราทุกคนต้องตายต้องทุกข์แต่ก็ไม่สนใจยังเพลิดเพลินสนุกสบายไปไม่ได้เตรียมตัวเผชิญรับกับความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นไม่เตรียมตัวเผชิญกับความตายที่จะเกิดขึ้นแต่พอประสบกับความพลัดพรากสูญเสียคนรักตายลูกตายเอาล่ะตอนนี้ถึงได้มหาธรรมะมหาการปฏิบัติธรรมความรู้ไม่ทำให้คนเราดิ้นรนขวนขวายเท่าไรต้องรู้สึกเสียก่อนถึงจะขยับความทุกข์มันมีประโยชน์ตรงนี้ทำให้คนเข้าหาธรรมะแต่คนที่มีปัญญาเขาไม่ต้องรอให้ความทุกข์มาเกิดกับตัวหรือคนใกล้ตัวเสียก่อนมันยังไม่ทันเกิดก็เตรียมตัวรับมือกับมันแล้วแต่คนส่วนใหญ่ต้องเจอความทุกข์กับตัวถึงจะเริ่มขยับขยื่นตื่นจากความหลับไหลและที่หลับไหลก็เพราะมีความสุขกับการนอนการเพลิดเพลินกับความสุขมันทำให้คนเราหลับไหลประมาทจะว่าไปแล้วความสุขนี่มันน่ากลัวกว่าความทุกข์มากคนที่จะวิมุตติหลุดพ้นขณะที่มีความสุขความเพลิดเพลินยินดีนี่หายากมากมีน้อยมากแทบจะไม่มีเลยก็ว่าได้มีแต่คนที่ทุกข์อย่างยะสะเป็นลูกเศรษฐีแต่เบื่อหน่ายชีวิตเดินออกจากคฤหาสน์กลางดึกเอาแต่พูดว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอพอมาพบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมกันเดียวก็บรรลุธรรมเลยคนที่บรรลุธรรมขณะกำลังเพลิดเพลินกับความสุขไม่มีเลยเท่าที่นึกออกมีพระสาวกบางท่านเห็นหญิงงามฟ้อนรำอยู่ข้างหน้าแต่ท่านก็ไม่ได้เพลิดเพลินกลับพิจารณาว่าเป็นของน่าเกลียดจนเกิดความเบื่อหน่ายแล้วก็บรรลุธรรมเลยมีบางท่านที่บรรลุธรรมขณะกำลังผ่อนคลายอย่างพระอานนท์หลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานคณะสงฆ์จะทำสังฆายนาคณะสงฆ์ต้องการให้พระอานนท์มาร่วมสังฆายนาด้วยเนื่องจากเป็นผู้ทรงจำฟังคำสอนของพระพุทธเจ้ามากแต่ท่านยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์การสังฆายนาครั้งนั้นมีแต่พระอรหันต์เท่านั้นที่จะร่วมได้ตอนนั้นมีพระอรหันต์ที่มีกำหนดจะร่วมสังฆายนา 499รูปขาดอีก1รูปด้วยเหตุนี้พระอานนท์จึงระดมความเพียรอย่างเต็มที่เพื่อจะได้ร่วมสังคายนาแต่ทำเท่าไหร่ก็ไม่บรรลุอรหัตผลจนกระทั่งคืนสุดท้ายก่อนวันสังคายนาท่านรู้สึกเหนื่อยจากการปฏิบัติมากจึงหยุดพักผ่อนชั่วคราวขณะที่กำลังเอนนอนเท้ายังไม่ทันพ้นพื้นศีรษะยังไม่ทันถึงหมอนท่านก็บรรลุอรหัตผลแต่การบรรลุในลักษณะผ่อนคลายนี้รู้สึกจะมีน้อยส่วนใหญ่ต้องเจอกับความทุกข์ไม่มากก็น้อยและพอมีสติเห็นความทุกข์ปัญญาก็เกิดเรียกว่าความทุกข์มันผลักให้หลุดจากอำนาจของวัฏสงสารไปเลยความทุกข์ที่จริงมันมีประโยชน์มากกว่าความสุขด้วยซ้ำสำหรับนักปฏิบัติธรรมความสุขต่างหากที่มันน่ากลัวมีนักปราชญ์ชาวฝรั่งเศสชื่อวอลแตร์เขาบอกว่าขอให้พระเจ้าปกป้องข้าพเจ้าจากอะไรรู้ไหมจากเพื่อนไม่ใช่จากศัตรูเขาขอให้พระเจ้าปกป้องเขาจากเพื่อนแทนที่จะปกป้องจากศัตรูทำไมก็เพราะศัตรูนี่ข้าพเจ้าคอยระวังอยู่แล้วแต่ว่าเพื่อนนี่ข้าพเจ้าไม่ค่อยระวังเท่าไหร่บางทีเพื่อนก็มาชวนทำในสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยคนเราง่ายที่จะทำตามเพื่อนอยู่แล้วโดยไม่ค่อยพิจารณาเท่าไหร่ทั้งที่ความสุขมันน่ากลัวกว่าการมีกินมีใช้อย่างสุขสบายฟุ่มเฟือยเป็นสิ่งที่ต้องระวังมากอย่างพระเรานี่พระพุทธเจ้าเตือนว่าให้ระวังลาภสักการะเพราะมันเป็นภัยต่อการประพฤติพรหมจรรย์ลาภสักการะดูเผินๆก็เหมือนเพื่อนเพราะทำให้เราสุขสบายใครๆก็อยากได้ลาภได้สักการะมีสิ่งเสพมีของอำนวยความสะดวกสบายใครๆก็ชอบแต่นี่แหละคือสิ่งที่น่ากลัวมากความทุกข์ความลำบากกลับไม่น่ากลัวเพราะมันมีคุณประโยชน์ที่สามารถทำให้เราเติบโตก้าวหน้าในทางจิตวิญญาณได้ที่จริงไม่เฉพาะความก้าวหน้าในทางจิตวิญญาณเท่านั้นแม้แต่ความก้าวหน้าในทางวัตถุก็ต้องอาศัยความทุกข์ยากลำบากไม่น้อยอย่างประเทศยุโรปเขาขาดแคลนทรัพยากรต่างๆมากมายฝรั่งเวลามาเมืองไทยเขาเห็นประเทศเรามีความอุดมสมบูรณ์มีทรัพยากรธรรมชาติเยอะแยะเขาอิจฉาคนไทยที่สบายมีกินมีใช้ตลอดปีผิดกับเมืองฝรั่งที่ยากลำบากภูมิอากาศก็โหดร้ายในบางฤดูแต่เดี๋ยวนี้ประเทศเหล่านี้เขารุดหน้าไปแล้วส่วนเมืองไทยยังล้าหลังเพราะเราไปเพลินกับความสุขสบายเพลินกับปุญเก่าเลยไม่สนใจสร้างทุนใหม่ขึ้นมาตอนนี้ก็เลยลำบากเพราะบุญเก่ากำลังจะหมดแล้วลองพิจารณาดูความสุขสบายมันมีโทษไม่น้อยเราต้องมองเสียใหม่ว่าความทุกข์มันมีประโยชน์อย่างไรบ้างแล้วเราควรรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์และความสุขมันมีโทษอย่างไรบ้างที่เราควรระวังและไม่ควรเข้าไปซ่องเสพหมกมุ่นกับมันมากเวลาจะเสพก็ต้องมีสติมีความระมัดระวังเป็นพิเศษอย่าไปหลงตัวลืมตนเพราะมันทำให้หลงง่ายทำให้ประมาททำให้เสพติดได้ง่ายคนเราไม่ค่อยเสพติดความทุกข์เท่าไหร่แต่คนที่เสพติดความสุขมีเยอะมากเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่เสียผู้เสียคนกันมากเพราะไปเสพติดความสุขเพราะไม่รู้จักระแวดระวังความสุขอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องเอาใจใส่ให้ดี